Jon Errea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, oraia.
Zientziaren tartearen estreinaldian exoplanetak aztertuko ditugu.
Bai, gai politxe ez da.
Bai, bai. Bueno, nerekin lana handia izango duzu, ze ni zientzian oso ikasle txarra nintzen, eta lortzen badugu nik zeo ze ulertzea, gaizki ez, ez dakit xiker zuz, zemozkoa zinen.
Nik ez dut ezer esango, ba, ez ba.
Bueno, exoplanetak zer diren gogoratzea ez litzaiguke bat ere gaizketorriko, gabonetako oporretatik bueltan, eta lehenago ere ez dakit, oporretara joan aurretik ere ez dakit, informazio hori beharko genuken ziurrenik.
Bai.
Esai guzu?
Bai, planetak dira izarren inguruan bueltaka dabiltzan objektu astronomikoak esan dezagun, ez? Eta oain arte, duela 25 urte arte, bakarrik ezagutzen genitun, ba, gure eguzki sistemako planetak, denok buruz dakizigunak, ez? Bueno, Pluton bueno. Kendu intzuten, gero, Pluton ja ez da, planeta, baina zortzi planeta horiek, ba, Artizarra, Merkurio, Lurra, Marte, eta bar, hori eguzti dira gure planetak eguzki sistemako planetak, eguzkiari biraka dabiltzanak. Baina exoplanetak dira unibertsiko beste izarren inguruan bueltaka dabiltzan beste planeta batzuk. Hoi dira exoplanetak.
Hala ere, guretzat oso arrotza da oraindik exoplanetei buruz aritzea, ezta?
Bai, exoplanete kontua 1985ean topatu zen, behatu zen lehenengoa. Oso zaila da ikustea, azkenean planetek ez dute argirik igortzen. Argiek izarrek bai, horregatik ikusitugu gauean. Baina planetek ez duten ez argirik igortzen, ba, beste unibertsuan dauden beste planeta horiek ba, ikustea, behatzea oso zaila da. Beraz horregatik, bakarrikan, ba, orain 25 urte ezagutzen dugu, dakigu, exoplanetak zirela. Eta gainean, ez genekien zenbat edo zelako zein arruntak ziren, ez, unibertsuan. Karo, hain azkenean 25 urte hauetan, hasi dira, astrofizikariak behatzen izarrak eta izarrak behatzen eta konturatzen ari dira planetak daudela toki guztietan.
Hori esan izun, ez? 25 urte hauetan zifrandu daukagu, ez? 4.000tik gora topatu dituzte?
Bai, hala da.
Hau txampiñoiak bezala dira, ez?
Bai, 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 orduan, claro, konturatzen ari gea, ba, ia izar guztiek, oztakit, behatzen ditugun izar gehienek, ba, planetak dauzkatela. Beraz, planetak arruntak dira ere bai unibertsoan. Eta honek pixka bat, kontzeptua pixkat aldatzen du, ez? Gu, ba, oain 2000 urte, pentsatzen zen Lurra zeola zentroan, ez? Gero, ja Ptolomeoren garaia eta gero, Kopernikoren garaia eta gero, barkatu, pixka bat, ba, Lurra ez da zentroan, ez? Ja, eguzkia dago zentroan. Gero konturatzen gera, bueno, galaxia asko daudela, hau da, galaxiak pila bat daudela. Eta oain konturatzen nahi gara, eta unaiko berria da, planetak ere toki guztietan daudela. Horda nonek pixka bat ere, aldaketa hori ez, antropozentrismo hau ere, pixka bat ere, aldentzen du, gerez eta gehiago aldentzen du. Eta konturatzen ari gara, ba, planetak oso arruntak direla ere, bai?
Hori izan barra izun ez da, horrek ere akusten du, zerrenda handituz doa, zeuek ere, ba, zerrenda hori nolabait egunero osatzen joan beharko duzu, EHUko zuen egunerokoan ere, klaseetan adibidez?
Claro, nik ezakit, nik bakarrekan dakizkit gure eguzki sistemako planetak, beste guztiak ezakizkit izenak ezakit bakarrean. Baina, bai, handitzen ari dijoa, eta geroz eta azkarrago ari dira topatzen, ez? Konturatzen ari dira, hau garrantzitsua dela, nolabait gure bizio asko aldatzen duela, eta beraz, ba, teleskopio berriak eta bidaltzen ari dira espaziora, eta teleskopioak ari dira begira esprizituki gauzabek bilatzeko.
Baina zergatik dira, edo zergatik izan zen hain garrantzitsua exoplaneten aurkikuntza hori, edo exoplanetak bazeudela jakitea, eta hainbeste zeudela jakitea?
Zergatik, garrantzia erakusten du aurten, bueno aurten, 2019an Nobel sariaren erdia, Didier Queloz eta Michel Mayor eman zieten, hain zuzen ere autopatzeagatik. Lehenengoz. Zergatik da garrantzitsua? Bueno, nik uste lehen aipatu dudan kontzeptu aldaketa hori dakarrelako, eta gero bate daki, etorkizunari begira zer gerta daiteken, esan nahi dut, hemendikan ehundaka urteetara, edo milaka urteetara, auskalo zer izango da gizateriaz. Eta, bueno, jakitea, hain zuzen ere, planetak egon badaudela beste izarretan, eta ez hain urrun, hemendikan, eskala, galaktiko batean hitz egiten, ba hori garrantzitsua da.
Baina horrek zer esan nahi du, exoplaneta batera bizitzera joan gintezkela?
Ba, gaur egun daukagun teknologiarekin, ez, inondik ere ez. Exoplanetak, ustez, izatez, exoplanetak Alfa Centauri da daukagun izarri gertukoena, guzkitik, lau argi urtera dago. Korrez banago.
Hori esaten denean beti nik ez dut oso ondo ulertzen diot, baina hori neurtzea ere ezinezkoa da.
lau argi urte, horrek esan nahi du, argiaren abiaduran joango bazina lau urtetarra.
Bai, baina, diozu, lau urte, irutzizitu, bai. Lau urtetan, hainbeste gauza gertatu daitezke, eta lau urte bidaiatzen.
Bidaiatzen, bai, baina hori argi urtera, argiaren abiaduran joango
hori
bazina,
da, bai. Eta ez.
Eta ez, ezkera, joango, noski. Beraz, noski, bai, baina hori da gaur egun daukagun ikuspuntuarekin. Nik ezakit emendikan bosteun urtetara nolako izango dan gizatedia, ez da.
Lehen esaten genuen arrotzak egiten zaizkigula eta eina handi batean izango da hori ere eskolan gaia jorratzen hasten garenean bakarrik planeta tradizionalak dituko diegu, eh? Mm-hmm. Planeta tradizionalak erakusten dizkigutelako. Gaur egun zuk uste duzu hori aldatu beharko litzatekeela, eskolatan ere exoplaneten inguruko informazioa ematen hasi beharko litzatekeela?
Ba, zergaitik ez, azken batean, ulertzen ari garelako gaur egun, planeta kontzeptua ez dala soilik eguzkiari dagokion zerbait, baizik eta unibersoan zerbait arrunta dela, eta orduan ba, planeta kontzeptua eta guk gizatedia bezala ulertzea, ba, bueno, planetak daudela alde guztietan, ba, bai da garrantzitsua. Noski, zerrenda ez dugu handituko, ezken urkelako sekula bukatuko. Ez dakit, zenbat izarren izan dakizkizue, ba, eguzkia eta,
kri, kri,
eta
kri, kri.
Gutxi, ez, nik ere oso gutxi dakizkit. Baina ez da helburua memoria zikaztea, baina bai kontzeptua ulertaraztea, bai, planetak toki guztietan daude.
Eta exoplaneta hoien propietateak nola neurtzen dira gaur egun dauden baliabideekin?
Bai, azkenan, nola ikusten da exoplaneta bat dagoela, ez? Hau, egin behar dana da, izarra begiratu, teleskopio baten bitartez, mm-hmm. eta neurtu zein dan bere irizen zaigun argia, ez? Momentu batean, argia pixka bat geisten baldin bada, eta hori periodikoki errepikatzen baldin bada, hori izan daiteke exoplaneta bat bere aurretik pasa delako, ez? Aurretikan pasatzen baldin bada, imaginatu zuzue, disko bat, izarra, eta disko txiki bat pasatzen zaiola aurretikan, ez? Orduan, argitasun falta bat ikusten duzu. Eta horrela ikusten zegoen, eta hori periodikoki errepikatzen baldin bada, ba, periodo garbi batekin, hau da, ez dakizen bat egunetan hori errepikatzen bada, ba, esan nahi du, ba, hor, zerbait dagoela, zerbait aurretik pasatzen ari zaiola, ez? Eta hori exoplaneta bat izan daiteke. Gero, nola ikusten da bere planetaren erradioa. Ba, bueno, ba, nola bait, zenbat argi gutxitzen zaigu pasatzen danean planeta. Ba, hori izango da, azkenean, zuk bi disko jartzen badituzu bata bestearen gainean. Disko bat, eta beste disko bat txikiagoa, ez? Orduan, zuri zenbat argi gutxiago iristen dan izango da proportzionala diskoen azalerarekiko, diferentziarekiko, ez? Ratioarekiko, mm-hmm. zatidurarekiko. Beraz, zuk izarraren tamaina baldin badakizu, jakingo duzu zein den exoplanetaren diskoa, tamaina. Mm-hmm. Gero, ze masa duen ere jakin daiteke, ba, Doppler efektuari esker, hau Doppler efektua da, objektu bat gugana gerturatzen ari denean, igortzen dituen uinak, nolabait, maiztasun altuagoarekin ikusten ditugu eta urruntzen ari direnean maiztasun bajuagoarekin. Mm-hmm. Vale? Adibidez, hori da ambulantzia datorrenan kalean eta zute hori egiten den zuten dagoen, hori Doppler efektu bat. Gerturatzen naiz egunean nota altuago bat entzuten dugu urruntzen ari denean nota bajuago bat. Ba, hori erabiltzen da zehazteko zein den exoplanetaren masa, adibidez, ez? Eta orduan eta periodo jakindare bai, jakin daiteke zein den orbitaren erradio. Orduan behin dakizula masa eta erradioa zein den, gu gutxi gora bera, ba, dakigunarekin, gure planeti buruz dakigunarekin, ba, jakin dezake, ba, planeta hau, arroka zegina dago, planeta hau, gas planeta bat da, basatzerako Jupiter, Saturno, Urano, eta bek bezalakoa, ez? Gero ere oso garrantzitsua izaten da, jakitea, esaten zaiona da, bizigarria izan daiteken eremua edo esparrua, ez? Eta hori dago nortuta, bazkenan izarretik daukazun distantziarekin dago lotuta eta izarrak berak igortzen duen energiarekin, ez? Izar guztiek ez dute energia bera igortzen, ez? Denak ez dira gure guztia bezalakoak, batzuk dira energia gehiago igortzute, beste batzuk gutxiago, ez? Orduan, horren arabera, badago esparru bat non agian, ba, temperaturak izan daitezken egokiak urlikido agoteko, eta horren arabera, ez? Azkenan hori izan daiteke, ba, bueno, mendigan, ba, ez dakitzen bat, eundaka milaka urtetara, ba, bizigarria den planetaren bat egon balaiteke, ba, egon daiteke hor, edo agian bizitza egon daiteke.
Baina gaur egun dugun informazioarekin ezin dugu ziurtatu, ez? Exoplanetaren batek bizidu nikote duen.
Ez naiz guztiz ditu hortan, baina nik esango nuke ezetz.
Bizidunik duen edo ez. Akaso batzuetan bizitzarik ezingo dela egon distantziagatik, akaso baztertzea dago, baina kontrakoa ezin da esan kasu guztietan.
Hori da, ikusi daiteke, nik uste gaur egun dakigunarekin, esan dezakegu, hauetan bizitza egon liteke. baldintzak izan ditzake bizitza egoteko. Bizitza dagoen edo ez egiaztatzeko esango nuke ezin dugula esango. Mm-hmm.
Bueno, hor informazioa pilatzen arituko direnak Didier Queloz Nobel saridunak zuzendutako Keops proiektuan daudenak izango dira, ze gertuko exoplaneten propietateak neurtuko dira zehaztasun handiz.
Bai, hori da, batez ere egingo dituzte esperimentuak aipatu ditudanak, ez? Ikusita izar gertuko izarrei begiratuko diete batez ere gertu, hau da. Argi urte batzuetara dauden izarroi epigiratuko diete, eta saiatuko dira zehazten oso garbi propietate hauek, ba, masa, erradioa, ze distantziara dagoen izarretik, ba, bueno, izateko pixka bat, ba, ulertzeko beto nolakoak diren beste eguzki sistemak, ez? Guk, gure eguzki sistema oso ongi ulertzen dugu, baina beste eguzki sistemak agian desberdinak dira. Zergaitik, ba, bueno, ba, izarrak desberdinak izan daitezkelako, eta bar, eta bar, ordan hortarako garrantzitsua da, oso garrantzitsua da, ba, zehaztasun handiz neurtzea propietate hauek.
Lehen esaten zenuen ikastolarena, bueno, galdetzen genizun, ez? Ikastolan nola ikasi beharko litzateke hori? Gure entzule batek idatzi digu eta esan digu, ikastolan teoria gutxiago eta zerura begiratzen erakutsi behar litzateke. Tari, behar bada egia da, ez? Askotan zerura begiratzen dugu eta gaur egun mugikorrean behintzat aplikazioak ere garatzen dituzte zei zar dauden esateko,
hai.
Baina informazio hori gabe begiratzea zaila egiten
zaila. Baina lasa, exoplanetak ez ditugu ikusiko, ez? Zerura begiratuz, ez? Beraz, bai, teoriare bai garrantzitsua da, edo betzat kontzeptuak ere eskolan nire ondo
sartzea. Imaginazioa zabaltzen du.
Hori da.
Hori pentsatzeak, baina hortik ezagutzera ba, badago tartea ez da.
Bai, zalantzarik gabe. Bai, noski. Eta baina azkenean nire ustez horretik handa, obentzat horretik dira hain txundigarriak exoplaneten kontua, edo kontzeptualki ba, gure tokia munduan ba, aldatzen du guztiz. Eta ba, bai, ba, zientzia fikziorako nahi dezun guztia hau da, aukera asko zabaltzen ditu.
Eta ze txikiakaren argi geratzen dela berriro ere ez?
Noski, bai, hori ala da. Pentsazazue, gure galaxian daudela izar, amar, dira, hori da bilioi bat, vale? Bilioi bat, bilioi euskalduna edo erderaz ere esaten dena, eh? Amabi zero dauzkana, eh? Ingelesez horri trilioi esaten zaio. Vale? Eta ere bai bilioi bat galaxia daude. Pentsatzen zuen zenbat orduan, izar bakoitzak planeta bat baldin badauka, ez dakit, izar honek gureak dauzka 8. Bakarra baldin badauka horrek esan nahi du, ba, 10-44 planeta ongo direla munduan, pentsatzen zuen zelako barbaridade den, bai, bai. Den hori, ez, bai. Sekulako ez dakit.
Ba. Bai, itzi gabe geratzen ditu, bai, lako diguruz itzi egiten dudanean.
Imaginazioa bai. Gehiegi zabaltzea eskatzen du.
Bai, bai, horrek ere, ez dakit, ez bizitza ote dagoen beste unibertsoan. Claro, zenbaki horiek ikusita, gu bagarra-garrela pentsatzea, ba...
Egozentrismaren ondorioa da.
Guztiz, sinez gaitza dirudi, ez? Horrek, ez? Hor badago Fermi fizikariaren paradoja ditzen dana, Fermi izan zen 20. Mendeko fizikari garrantzitsuenetakoa, fizika nuklearren eta fizika kuantikoaren garapenean oso garrantzitsua izan zen. Ta berak, zenbaki hauek pixkatik ikusita, ez, hainbeste izar zeudela, eta kao, galaxiak ere garai hortan deskubritu ziren galaxiak zeudela. Eta zezen, ba, zergatikan ez dugu izan beste zibilizazio garaturen berririk, ez, hainbeste baldin badaude, ez, hainbeste egon baldin badaitezke. Eta ez dakit, hori da paradoja bat, ez da batzuk erantzatu zen, karo, zibilizazio bat garatzen denean hain beste, ba, gauza hauetaz jabetzeko, eta gu orain ari gara hortara iristen, ba, ian ez du irauten nahikoa, ba, garatzen joateko, edo beste tokietara joaten iristeko, baizik eta deus estatu egiten da. Beraz, bueno, gauza filosofikoak eta zezkigo gauza kontu asko nazten dira, ez? Baina, bueno, hori da, Fermiren paradoja deitzen zaion horri erantzun bat, hau da, gizarte garatuak ez dira gai zabaltzeko unibersotik, edo eta bar, hain zuzen ere, garapen horrek guztiak basuntziarazten dituelako. Hor zehutziko dugu, ez?
Jon Errea, bai, bai, galdera asko, erantzun batzuk ere jaso ditugu, eh? Hori ere garrantzitsua delako, baina nik uste azkenean zenbat eta gehiago ikasi, zenbat eta galdera gehiago sortzen dira, ez?
Bai, hala da, hala da.
Ba, hortan arituko gara. Eskerrik asko, Jon.
Eskerrik asko,
segi ondo.